The first presidency.
Ang unang panguluhan nagbantala sa masunod nga statistical report sa simbahan para sa 2011. Sakop sa Disyembre may 31 may 2,946 kag mga 340 mission kag 608 ka distrito kag 28,784 kag mga ward kag branch. Kabilugan nga katapos ang simbahan sa katapusan sa 2011 mo ang 14,441,346 may 119,917 ka mga kabataan sa record sa simbahan kag may 281,312 nga nahaylo nga ginbunyagan. Kadamuan sang bugos sa mga miseryo amo ang 55,410. Kadamuan sa mga misyonaryo sa simbahan nagpangalaga na mo ang 22,299 kag padami na puloy na ini na kapanguyan sa puloyan gintawag pagsuporta na saring abulaton sa simbahan tawag ka trimpo na didikan sa tuig ang San Salvador, El Salvador, Quantasel, Tango, Guatemala Temple, Atlanta, Georgia Temple gindidikaran liwat sa 2011. Kabugusan ng numero sa templo ang nag-over sa bugos ng kalimang tatapusan tuig among city 136, nagligid nga pagkailbong ng opisyal sa ibang iban nga nagtaliwan halin sa nagligid nga abres sa kabilugan ng pagsinapol sa na Elder Marion D. Hanks, Jackie Goslin, Monty D. Bro, Ronald Paulman, Keith Wilcox, nagligid nga makatapo sa mga kurom sang kapituan sa na Sister Joy F. Evans, kag Chico Okasaki nga manuglaygay sa kabilugan pangaluhan sang relisa si Sister Norma Sontag, asawa ni Elder Philip Tison, isa ka emeritus nga General Sister Helia Villarreal Alvarez, asawa ni Elder Lino Alvarez, isa ka ginbuyan nga kapituan, si Brother Wendell M. Smooth, yun na nagligad nga presidente isang
Naglegad
nga presidente isang Tabernacle Choir.